16 бүлек. Сезгә Кинхерейдәге иман итүчеләр бердәмлегенең ярдәмчесе, имандаш кыз кардәшебез Файбаны тәкъдим итә. Ул Раббаныкы булганга, аны изгеләргә лаек булганча кабул итегез. Һәм аңа үзегездән тиешле ярдәм күрсәтегез. Чөнки ул күпләргә һәм минем үземә дә игелек эшләде. Минем белән бергә Мәсих Гайсәгә хезмәт итүче Прискилла һәм Әкүлгә сәлам әйтегез. Алар минем җаным хакына тормышларын куркыныч астына куйдылар. Аларга мин генә түгел, бәлки яһуд булмаганнарның барлык бердәмлекләре дә рәхмәт белдерәләр. Аларның өендә җыелучы иман итүчеләр бердәмлегенә дә сәлам әйтегез. Асия өлкәсендә Мәсихкә беренче булып иман иткән сөйкле дустым Эпәйнеткә сәлам тапшырыгыз. Сезнең өчен күп тырышлыклар куйган Мәрйәмгә сәлам әйтегез. Минем белән бергә төрмәдә булган кардәш руларым Андроник вә Юниягә сәлам әйтегез. Рәсүлләр арасында алар киң танылган һәм Мәсихкә миннән алда иман китергән. Раббыныкы булган кадерле дустым Амплиеткә сәлам әйтегез. Минем белән Мәсихкә хезмәт итүче Урбанга һәм сөйкле дустым Стахуска сәлам белдерегез. Мәсихкә хезмәттә сыналып, яхшы дип табылган Апилискә сәлам әйтегез. Аристабул гаиләсендәгеләргә сәлам җиткерегез. Кардәш Рум Херудиюнга сәлам әйтегез. Нәрки сөйеннән булганнарның Раббыга иман итүчеләренә сәлам диегез. Раббы өчен бик тырышып хезмәт итүче Труфайна белән Труфусага сәлам әйтегез. Раббы өчен күп тырышлыклар куйган кадерле дустым Персисәгә сәлам әйтегез. Раббы тарафыннан сайланган Руфуска һәм шулай ук аның анасына да сәлам. Ул минем өчен дә ана. Асункриткә, Флигунгә, Хермискә, Патропка, Хермаска һәм алар белән булган башка имандашларга сәлам әйтегез. Филалюккә һәм Юлиягә, Нирегә һәм аның сеңлесенә, Алумпас һәм алар белән булган барлык изгеләргә сәлам әйтегез. Бер-берегезне изге убу белән сәламләгез. Мәсихнең барлык бердәмлекләре сезгә сәлам тапшыралар. Имандашлар, сездән ялварып сорыйм. Үзегез өйрәнгән тәгълиматкә карата бүленеш китереп чыгаручылардан һәм дөрес юлдан яздыруга сәбәп тудыручылардан сакланыгыз һәм алардан читләшегез. Чөнки андый кешеләр Раббыбыз Мәсихкә түгел, бәлки үзләренең карыннарына хезмәт итәләр. Ышандырырлык сүзләр сөйләп һәм ялагайланып, ихлас күңелләрне алдылар. Сезнең иманга итәгатегез һәр кемгә мәгълүм. Шуңа күрә мин сезнең өчен шатланам. Әмма ләкин яхшылыкка карата зирәк, яманлыкка карата керсез күңелле булуыгызны телим. Иминлек бирүче Аллаһы шайтанны тиздән аякларыгыз астында изәчәк. Раббыбыз Гайсәнең мәрхәмәте сезнең белән булсын. Хезмәттәшем Тимути һәм кардәш руларым Луки, Ясун һәм Сосипатер сезгә сәлам җибәрәләр. Бу хатны язып торучы мин Терти дә имандашыгыз буларак сәламлим. Мине һәм бөтен иман итүчеләр бердәмлеген өенә кабул иткән Гай сезгә сәлам җибәрә. Шәһәр милкен саклаучы Ирасты һәм имандашыбыз Кварт сезгә сәлам әйтәләр. Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте сезнең һәммәгез белән булсын. Амин. Аллаһыга дан. Гайса Мәсих турында мин сөйләгән яхшы хәбәр буенча, ул сезне ныгытырга кудрәтле. Бу яхшы хәбәр борынгы заманнардан бирле яшереп тотылган, әмма хәзер ачылган сер. Мәңгелек Аллаһының әмере белән пәйгамбәрләренең язмалары аркылы кешеләр аңа иман китерсен һәм итагать итсен өчен бу сер бар халыкларга игълан ителде. Бердән бер зирәк Аллаһыга Гайса Мәсих аша мәңге дан булсын. Аминь.